Gepleýär Azatlyk radiosy habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanys bolun. Düşünbün Boston'da şeýlede Amerikanyň Massachusetts statynyň beýlik şäherlerinde Boston partlamalarynyň bir hepdeligini gabatlanyp 1 minutlyk tymyşlyk geçirilýär. Owanstan da bir vertolyot Taliban hereketiniň gözükçiligindäki regionda adatdan tasyry gowunysy amala asyrynda töwüsizler ekipajyň agdalaryny ele taldylar diýip ýerli resmiýler habar berýär. Azerbaycanda Sirister ministri yurdun tarihinde ilkinci edik resmi safari bilen Israel'e vardı. Duşenbe günü Elmar Mamadyarov Israel'in prezidenti Simon Peres bilen duşüstü. Duşenbe günü ortette aktivist Konstantin Lebedev'in üstünden suut dinlesi başlandı. Ona geçen yıl Moskva'da köpçülüklen bir düzünsülükleri kurnamakta ayıplama bildirilir. Derin uçuların belleşi al Lebedev, Çepçi Front Opposition Hareketi'nin lideri Sergey Udalcov, aktivist Leonid Razvozayev ve Gürcü siyasetçisi Givi Targamadze bilen birlikte 2012 yılın mayında Moskva'nın Bolotnaya meydançısında köpçülüklen bir düzünsülükleri kurnaptır. Kırgızstan'da iki ministr näbelli sebäpleri görä wezipelerinden ayrıldı. Duşenbe günü Kırgızstan'ın prezidentinin edarisi energetika ministri Aftandil Kammambetov'ın ve jeňilçilik ötüş ministri Kılıçbek Sultanov'ın wezipelerinden gidendigini mälim etdi.
ABŞ'da Boston Marafonundaki partlamanı amala aşırmakta guman edilenlerin biri Tamirlan Sarnayev 19 aprelde polisiya bilen atışık neticesinde helak bolmağı, şeyle de onun kömekçisi hasaplanyan inisi Johar Sarnayev Boston'ın eteginde ele salmağı bilen bu etnik çeçenleri üns barha arttı.
Azatlyk radiosy Johar we Tamirlan Sarnayevler Merkezi Aziýada we Demirazyk Kawkazda geçiren ýyllaryny sertaldy. Dolaryk maglumatlar bilen Germaniýada habarçymyz Arad Perus tanystyrar.
Maşalasy 10 ýyl mundan ozal Birleşen Ştatlara göçüp barmazdan öň doganlar Johar bilen Tamirlan Sarnayev çağlyk ýyllaryny Kyrgyzstanyna etnik çeçenleriň köplük bolup ýaşaýan şäheri Tokmakda geçiripdirler. Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň habarçylary şembe güni Tokmaga safar edip bu maşgalanyň dostlary we tanyşlary bilen gurrungdeş boldular. Sarnayevler Tokmakda giňden tanylýan maşgala. Ýerli ýaşaýjylar olaryň 1944-nji ýylda Stalin tarapyndan öz watanyndan kowulan 85 000 çeçen bilen birlikde Tokmaga gelendigini aýdýarlar. Komünist diktator Avtonom Çeçen Inguş Sovet Respublikasının tutuş ilatını, yani takminan 500 000 adamın kökünü öz doğduk mekanından soğuldu. 50 000 gola ilatlı Tokmak'ta yaşayan çeçenlerin sani hazır 2500 tevürevi. Sarnayev'in maşgala ağdaları 14 yıllap Tokmak'ta bulupturlar. Yöne bu maşgaların yakın dostu Batrettin Sakayev oğlunların kakasının 1990 yılda Demirgazı Kavkaz'a dolunmağı yüreğine düvendiğine aidiyar.
Çeçin'e uyuyakalı, potom tam vayna naçalas, onu zat priyekal, semeyi suda. Там у него дом со времен Советского Союза был построен.
1992-й я 1993-й ерла болса керек. Олар Чеченистана гиттілер. Себеби машкаланың шол ерде Совет дәуірінен қалын бір жайы бар. Чечен ұршы тұрыннан соң олар 1995-й елда тұтыш машкала болып иырларына келділер. Сонғыра 2000-й елларың башларына көп чечендерің яшаян ері болын Дағыстана гиттілер дейіп Сақаев айтияр.
Уехал в Дагестан. Но там же тоже чеченцев много.
patriotizm bilen beyleki qoňşular soňra bu maşgalaryň 1992-nji ýylda Qırgızstany terk edendigini tasdiqladylar. Jowhar Sarnaýew 1993-nji ýylda Oz Respublikasy Dağıstanda dogulupdyr. Tamarlan Sarnaýewiň öňkü mugallimi Natalia Kroçina 1990-njy ýyllaryň başlaryna Demirgazy Kavkazda bolan wakalar tamarlana oňsuz täsir edendir diýip pikir edýär.
Я учила его в 4 классе. Сарнаев Тамерлан, в принципе, они были беженцы из Чечни как раз.
Тамерлан Сарнаев 4-нче класса ха мен онун мугаллими дим. Онун машгала агдалары Чечестанды босхунларды. Тамерлан класса кати юошты хем де зехинли оглонды. Мен Чечен урушуна көрөн заатлары оңа белли бир дәрежеде тәсир эдендир деп фикр эдиар неп крочина айдар.
В принципе, очень таким спокойным мальчиком, боязливым, можно так даже выразиться.
Yöne 5-nji we 6-njy klasslarda Tamarlanyň klassdaşy bolan Leyla Aliýewa bu pikirde däl.
Знаете, вот я помню его только с положительной стороны. Очень хороший.
Мен оны диңе оңойлы адам деп таныярын. Ол каты мехерли оглонды, машгаласы эм каты кауды. Ол көп окарды. Бир билерликте саасылык мектебине кидердик. Ол спорт менен эм кызыкланарды. Хеммелер оны кава адам деп таныярлар. Сиз кимден сорасаңыз, ол барада диңе кау затлары айдарлар деп Алиева айтыр.
Ну у него много друзей было. Все очень хорошо к нему относились.
Sarnaýewiň maşgalaty diňe yerli ilat arasynda meşhur däl. Eşeri işler ministerliginiň ýokary derejeli bir işgärdiň aýtmagyna görä, howpsuzlyk gullukları maşgalanyň käbir agdalary bilen goşa durnagyň içinde ýakynyň tanış. Ýöne bu maşgalanyň guramasylykly jenayet işleriň başlygy Aziz Batukaýew bilen şahsy gatnaşykdan başga näme ýetişiginiň bardygy belli däl. Sarnaýewler bilen goňşusylykda ýaşan Batukaýew häzir Çeçenistanda bolýar. Kırgız parlamenti Aziz Batukaýewiň aprel aýynyň başynda näme üçin möhletinden türmeden boşadylandygy barada derge ögeşirýär. Batukaýew ençeme jenayet işlerine gatnaşandygy üçin 2006-njy ýylda tahminan 17 ýyl türme tosagyna hökm edildi. Kırgız şäheri Narinna Batukaýewiň saklanan tosagxanasynyň işgärleri onuň leykemi keselinden ezer çekendigi üçin möhletinden türmeden boşadylandygyny aýdýarlar.
Araz Perus dinlediniz.
Eysem Johar ve Tamirlan Sarnaevlerin kakası näme diýer? Azatlyk radiosu Anzor Sarnaev bilen söhbetdeşip boldy. Gelin şol bolan gürrüňi bilelikde diňläliň.
Biz wakalaryň hronologiýasyna göz aýlamak isleýäris. Tamirlan 2010-njy ýylyň 12-nji ýanwarynda Birleşen Ştatlardan 6 aýlyk gaýdypdy. Sizin Mahaçkala'daki öyünüzün kolayında yerleşen dükkanların birinin eyesi Tamerlan'ın bir aya kolay vaxtlap öyde olanlığını etti. Tamerlan radikal pikirleri nerede topladı ka?
Tamerlan'ın hiç il radikal pikir yoktu. Onun şeyli pikirlerin bolanlığı nereden tapırlı? Men bilen mok. Ol Mahaçkala'da mudama menin yanımdadi. Ol günlü saat 3'e çenli uklayardı. Men onu sen näme uklamak üçin geldiňmi dip onu mehmansylyga alyp giderdim. Ol öýe gelip ýene de ýatýardy.
Ol meçide köp barýarmydy? Terrorçylykly toparlaryň onuň bilen şol ýerde gatnaşyk gurnamagyna mümkinçilik bolupmydy?
Elbetde. Ol anyň günleri meçide barýardy. Ol meniň bilen bile gatnaýardy. Yönü hiç kim ona tehir yetirecek olmayardı. Mahaçkala'da şeyle dağıtlar asla yok. Mecitlerde beyle dağıtlar köptün ver edilmeyer. Bu geçmişte kalın mırdat. Adamlara tehir yetirmek, onları öl tarafına çekmek gali işlerle meşhurlanayanlar mecide barmayarlar. Onlar dağlarda gidileniyarlar.
Siz Birleşen Ştatlara varmağı planlaştıryarsınız mı? Siz haçan varmak çoğulyarsınız?
Da.
Men adalatlılığı isleyarın. Menni polisiya ve yürüyte kullukları köp soru var. Menin özüm yürüyist. Men ehli sorularımı cevap verilmeğini isleyarın. Menin sorularım cinayetçılığı da, terrorçılığı da degişli. Men Amerikanın meşhur gillin kulluklarını soru vermek isleyarın. Men onların ne edip işleyenliğini, onların öne sürüyen mağlumatlarının nereden alınanlığını bilmek isleyarın. Мен ақылды тұтмақшы. Мен адалаттылық істеймін. Түсінесіңіз ме?
Я адвокатом хочу нанять. Понимаете, я хочу справедливости.
Кәбір адамлары Захар Царнаевың өз ағасы Тамерланың тәсірінің астына түшенлігін айтарлар.
Не мог он по деньгам попасть. Он старший брат, если хоть это и было старший.
Йок, ол ағасының тәсірінің астына түшмәнді. Тамерлан ұлысы болып, хич вақыт өзінісіні хоуп астына сармазды. Бұл біздің дәп тест сұрларымызда да теріс келер. Тамерлан өз інісіне Джохар, сен ұр оқы. Мен ир ойланып оқымадым. Сен оқымасаң, қақам саңа да кәйерді ерді. Мен Тамерланы кем іші кәйердім. Сен оқыман, инни іші болжақ мұ дейердім. Ол олса, мен орсиеті келіп оқарын. Мен инглис тіліні білерін. Компьютерден басым чыққарды ерді. Шейлі дол Қытайда танышларым бар. Мен бизнес едерін. Қытайдан харит кетіріп, дүкан ачарын депті. Оның шейлі планлары барды. Американың полициясының едиян ішлерінің маңысы жоқ. Оларың еліне виде ялғысы да жоқ. Башқа да хий сат жоқ. Үстесіне олар Тамерланы көзе ұшырып астында сақланы олсалар, оның кім білін ара қатынасы сақлайанығын өңінен білмелілер. Ол партладыжы сері іштелері әйе болын олса, полиция мұнына өңінен білмелі. Нәм үшін полиция мұның өңін алмады. Шейлілікті бі маңсыз ұрзат болып шыққар. Оларың ең өвір чечен оғланы сайлау аланықлары барыды пікір дөрияр. Нәм үшін мұның қалп айпламадығы көрініп тұр.
Тамерлан 2010 жылың январь айында Махачкала баранда Чеченстаны гидіп ме дей?
Ол менің үлен екі сапар барыпты. Ол менің қарындашларымың өйініне мейхман олыпты. Чеченстаны қарындашларымыз көп. Оларың әклісі арасы адамдар. Олар дейін ұйарлар. Олар ел ішінне таналиярлар. Олар Чеченстаны хич уақытты терк етмәні. Менің қарындашларым сол ерді зәхмет чеккерлер. Олар ұрыш уақытында да Чеченстаннан қайтмандылар.
Там работали, война была, там же
остались. Джохар ве Тамерлан Сарнаевларын қақты анзор білен кетсірілен сөйпетті сілейдіңледіңіз.
Қадырлың лейзілер, сіз Азаттық радиосында информация, мағлұмат бермекші ме?
Зей дейсен, зей вас пәтір, от дейсен, от вас пәтір, не бір суғыңладың баян ерлерінің ішінің от жері танатты. Жер кеттанның бір тоне 500 келе палты алияндыр я шоным, алиян әлдір шорадым.
Шикаятыңыз бар ме?
Біз депутат сайлынандан біз оны танамыз жоқ, кімлігінен білеміз жоқ, со депутат адамын танамыз жоқ, ешілі көмегім жоқ.
Дердіңізі көпшілігі етірмекші ме?
Итің ұмматлы маңсы бәрім жоқ, мейданларда малад. Малар хор дейіп күрімға.
Бідің Москва-дағы 7-926-236-04-55 номерлі телефонымыды жан әдіп сейсіңізі. Егер бідің жан әтмегімізі сілесеңіз, өз номеріңізі ені өргедек қайталайарыз. Москва-дағы 7-926-236-04-55 номерлі телефонымыды қалырып кем SMS yollап білерсіңіз. Азаттық радиосының Skype адресі Азаттық радиосы. Қосылып жазылыңыз.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, siz gözetim programımızı dinleyersiniz. Programmanı Aktual Gurrun adlı yörite göpleşimiz bilen devam ettiriyoruz. Onun şu günkü sahnını kardeşim Gözel Atbar yer.
Gepleyar Azatlık Radyosu efirde Aktual Gurrun adlı göpleşimizin novattaki sahni. Британиялы журналист Джон О'Сулливан 1986-1988 жылларда Британияның шол вақытқы премьер-министрі Маргарет Тэтчерің юриті кеңесшісі, шеледі оның чықышларыны таярлаған көмекшісі болып ішлепті. Тэтчер хөкімет басшысынан шекілен соң О'Сулливан оның кітапларының үстінде біле ішлешен екі саны жазушының бірі де. 1993 жылда Маргарет Тэтчерің Даунинг-стриттегі жылдары 1995 yılda Hakimiyet Yolu adlı kitapları çap bulubdi. Azad Evropa Adatlıq Radiosu'nun önkü yerine yetirici müdiri ve vice prezidenti John O'Sullivan aktual görün adlı yöriti gepleşimizin şuunki mihmani. Azadlıq Radiosu'nun Washington'daki haberçisi kardeşim Heather Maher'ın John O'Sullivan ile Margaret Thatcher'ın durmuşu ve alıp varan işleri arada geçiren bu sökbetleştigini dikkatinizde hödürleyeriz. Şuun aktual görün adlı gepleşimizi men güzel alıp varyarın. Британияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон BBC телекомпаниясы үлен сөкпеттешілігінде Маргарет Тэтчерің юрды дің әвір долондырмақ үлен шәклін мәнлігіні оның юрды халас еденлігін айтты. Тэтчер Британияны нәдіп халас етті.
She saved Britain principally economically. When she took over as Prime Minister...
Ол Британияны есасан ұқтысатта айдан халас едіпті. Ol premier-ministrin vazifesine geçenini yurt nägiler kısını baştan geçirýärdi. Ýadyňyzda bolsa, şonu Britaniýanyň tutuş giňişliginde protesto hökmünde iş taşlamak aksiýalary geçirilipdi. Şonu Liverpool'lu helaýatçylyklyk wakalar ýüze çykypdy. Londonyň köçelerini hapa basypdy. İşini taşlan lukmanlar garaşyk etmän soň keselhanalarda hassalar ejir çekipdi. Bir mysallaryň diňe käwirlerdir. Sonra adamların köpüsü Britaniyanın çöküp bariyanlığını duyuptu. Yurdu halat etmek için doğrudan aygıtlı hareket edilmeli. Thatcher sonra 3 saat çare varıptı. Birinciden ol profsoyulları gözükçülük astına almak için kanunları yütkötmeleri girdi. İkinciden ol maliye pudağının iyisini berk düzgünleştirdi. Yurdun milli pulunu durnuklandırdı ve bir nesçüğün durnuklu maliye planını iyişlep dedi. Üçüncüden Thatcher hususlaştırış ve iktisada dağıtlık uğrundan revolüsyonu amala açırdı. Sonra bir bütün dünyada nusku edilvalini. Hususlaştırmak arada edilenini köpler Kut Hanım Thatcher'ın bunu ilkinci olup Büyük Britanya'da amala açırlığını yattan çıkarıyorlar. Şeyle dol ön hiç açan mülktar olmadığı adamların paydarlara övrülmeğini ve onların ayratin bir katlığı dörütmeğini kazandı. Şeylelikte bir Britan cemiyetinde yoğurluşuk pırsatı olup duğu 10 yılın devamında yoğurdu dünyanın en ösen iktisadiyetli yoğurtlarının arasında 4. oruna çıkarıptı.
Within 10 years of her coming to power, Britain was the fourth largest economy in the world.
Thatcher özüne ve edýän işine ören ınamlı garan adamdy. Ol meşhur çykyşlarynyň birinde men ılalaşyjy siýasatçy däldirin, men ınama eýerýän siýasatçydyryn diýip aýdypdy. Onuň şeýle garaýyşlaryna nähili şahsy häsiýetleri täsir ýetirdi.
Well, she was brought up, you know, in provincial England.
Thatcher Angliýanyň provinsiýasynda ulanyp kemale gelipdi. Onuň atasy göw önüm satýan dükançydy. Thatcher munun özünün iqtisadi qarayışlarını täsir ýetirenligini aýdardy. Göw önüm satýan dükanlarda işläp gören adamlar bilýändir. Şeýle dükanlarda satylýan haritler dünýäniň ähli künçlerinden gelýär we olaryň nädip getirilýändigi gyzyklanma döredýär. Thatcher öz atasynyň dükanyny işlän döwründäki tejribeleriniň onuň liberal iqtisadiýet barada oýlanyp başlanmak üçin ilkinji iterigi bolanlygyny aýdardy. Elbette, Thatcher öz teoriyalarını sonra bilim almak arkali östürüpti. Thatcher protestant dininin metodist akımına değişildi. Onun yaşlığının geçen yerine Hristiyan dininin düzgünleri berk berza ediliyerdi ve zekmete ulehmet veriliyerdi. Thatcher bu uğurdan ören üstünlüklü olupti. Thatcher tutuş ömrünün devamını dini uyan adam olup varlı. Emma ol dinçi olman dine öz inanışlarını durmuşa geçirmek arkali uyardı. Onun en gowuryan statalarynyň biri Angliýanyň Hristiyan dinleri 1703-cü 1791-nji ýyllarda ýaşan John Wesley-niň sözlerdi. Ol şeýle diýipdi. Gazanyp bileniňi gazan, saklap bileniňi sakla, berip bileniňi ber diýipdi. Meniň pikirimçe Thatcher hut şeýle Hristiyan nesihatyna eýerip ýaşapdy.
And I think she lived up to that kind of Christian injunction.
Köpler Thatcher'a buysan yerdi, emma onu yigrenyenler hem köpdi. Ol ören gapmagarşylyklı bir şahsdy. Ona özünün Tory partiýasynyň düzümünde de goldaw gowşapdy. Siz onun näme üçin halanmaýandygynyň sebäpleri barada oýlandyňyzmy?
Well, of course, she had to fight a lot of battles. And she knew it.
Elbette, Tetzer ören köp görüşmeli olupdi. Ol yağdaya göz yetirip görüşerdi. Ol yetkide çekerdi. Emma ol özünün şahsayratinliğini, doğru iş ediyenliğini anamını ellen vermeyerdi. Ol ören batırgaydı. Ol çekeleşikleri ve öz hareketlerini delillendirmeyi de kovuveriyerdi. Ol öz pozisyasının doğurduğunu anandırmağı başarıyerdi. Şeylerlikte ol yetki çekip başlağını bu düyüplü psikolog yetki olmağını bir günlükü durmuşun neticesi olupdu ve menin fikrimce bu yağday Margaret Thatcher'ın peydasına olupdu.
But it really represented. And I think she was the better for it.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde aktual gurrun atlı yürüyte gepleşigimiz. Şugunkü gepleşigimizde Britanyalı jurnalist John O'Sullivan ulen Britanyanın önkü premier ministri Margaret Thatcher'ın durmuşu ve alıp varan işler varadı geçirilen söhbetteşli geçtiriyarız. Thatcher Birleşen Ştatların önkü prezidenti Ronald Reagan'ın kovu dostudu. Ol birgedek onu durmuşumda en ehmiyetli adamların biri deyip adlandırıptı. Thatcher Reagan'ı öd adamsı Dennis'tan son en yakın adam hatap ederdi. Siz bu dostluğun ne edip dörenliği var adı atlatsanız.
The friendship began in 1975, basically a week or two after she became leader.
Bu dostluk 1975 yılda Thatcher Konservatif Partisi'nin lider bolonundan bir köpte geçen son başlanıptı. Ronald Reagan şol vaat London'a olup Thatcher'le duşuptı. Bir yarım saatlik duşu kökmünü göz önüne tutulupdi. Emma neticede bir yarım, iki saatada çekipdi. Olur sonuna ağrı katnışık saklamak kararına gelirler. Şeydip dostluğu yol açılıpdi. 1981 yılı oların siyasi bileleşik dörüdü. Thatcher sonuna öz yurdununu ulu basışın aslında olupdi. Ol Washington'a birinci gedek resmi saparlılığın varanını Reagan'ın administrasyasının köpçülüğü onun Thatcher'ın arasında distansiya saklanmağını isleyiptiler. Ama Reagan buna boyun olmağını, ol Thatcher'ı ulu hormatlıyla kabul edipti. Devlet protokolünün çeğinden çıkan duğuşlukları geçiripti ve özünün Thatcher'ın bir uğurdan bariyanlığını hem bunu doğru yollayıp hatap ediyenliğini köpçülüğü görkodipti. Bir Thatcher için acayip bir dostluğun başlangıcı olupdi. Benim fikrimce bir Reagan çünem şeyledi. Ama bilçini diyali onların arasında cedelem köp boliyardı. Onların arasında düyüplü kapma karşılıkların bolun pırsatları da az değerli. Yöne olur muni köpçülüğün ünsünden gizlep saklamaya çalışardılar.
They came to real disagreements, but they as far as possible kept them out of the public gaze.
Tarihçi Richard Aldous Reagan ve Thatcher çalışırımlı katnaşıkları adlı kitabında bu iki liderin arasındaki meşhur dostluğun belli bir derecede onların Avrupa'nı komünizmden azad etmek boyunca siyasetlerinin neticesi olanlığını yazıyor. Thatcher Reagan'a garanda has agresif hareket etmenin taraftarıydı. Ama onları Moskva bütövü bir gücün bardığını görközmek istiyordular.
Well, they did disagree about things. And at times she was more...
Doğru, onlar kevr dağıtlarda alalaşmayardılar. Sol vaqtta Thatcher kevr dağıtlarda Reagan'dan has agresivdi. Ama tersinde de olyardı. Meselim Reagan, Sovet Soyuzundan Germaniya taraf kurulun neutr vosunu bevotlamağın tarafına has agresiv çıkış ediyardı. Thatcher olsa muna razi olup bilmeceğini düşünüyardı. Sebebi bu kol çekilen şartnamalara ters geliyardı ve Britan hükümetkeşlerinin bir toporunun iş bilen üpçünçülüğünü hoğup salyardı. Şeylelikte onların karayışlarına ağrı tapavutlar vardı. Falkland urşuna degişli ve Abbasan'ın Grenada kosulsmağına degişli kapma karşılıkların bulunduğu arada hem biliyerdi. Ama sol kapma karşılıklar öz ağrı çözülüyerdi. Onlar NATO'nun çeğinine birbirine hiç vakitte karşı durmuyerdi. Onlar karışılmadık yerden birbirine kollu gülürüp köpçülüğü hayran alırıyardı. Günvatar Avrupa'da Amerikan raketalarını yerleştirmek meselesinde Thatcher'ın Reagan'a veren kolluğu soğursun tamamlanmağına getiripti. Yağdayların ehlisi hasavarlarına katnaşıkların onların iki üçünün peydalı olanlığını görmek mümkün.
Add up the ledger. you see, overwhelmingly, it was a positive thing for both of them.
Siz soňky bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýada we Ýewropada Teçire 1980-nji ýyllarda azatlyklary goran lider hökmünde garaýan adamlar bilen işleşdiňiz şeýlemi?
Well, I think she was a champion of their liberties and most of the people I've spoken to.
Margaret Thatcher adamlaryň azatlyklaryny goramak uğruna çempiony. Meniň bilen söhbetde soran adamlaryň köpüsi Thatcher'in raýdaşlyk bildiren adam bolanyny, onuň derurluk güde çykanyny dissidentleri gollap çykyş edenligini bellediler. Şol döwürde Britaniýanyň daşary işler ministri Polşaýadan saparyny rejimiň pidasy bolan Erji Papieluskonyň mazaryna barmak bilen başlapdy. Bu bolsa Margaret Thatcher'in tavsarygydy. Thatcher, Britan hükümetinin çeğinini Sovet Soyuzunun tankıyt edilmeğine ve antikomünistik çıkışları güyüşlü itergi veripti.
Şunun ulen biz aktual gurrun atlı gepleşigimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız. Şuunki gepleşigimizde Britanyalı jurnalist John O'Sullivan ulen Margaret Thatcher'ın durmuşu ve alıp baran iyişleri varada geçirilen söhbetteşligi dinlediniz. John O'Sullivan 1986-88 yıllarda Britanyanın şol vaqtki premier ministri Margaret Thatcher'ın yürüyte geneşçisi olvi işlepti. Aktual gurun atly ýüreti gepleşýämiň şuňky sanyny men gözel alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.
Tavarnokot.com saytyna indi hiç gilbökdönsüz Siphon 3 proxy sistemi arkaly girip bilersiňiz. Munun üçin ada tavar email belgisi derwede.net belgisine boş mazmunly email uradym. Size avtomatik görnüşde içi düşündürüşli hat gelir. Mundan bir az soň ikinji içi Siphon 3 nokot EX kizçedik faýlda bir hat gelir. Şol faýly kompýuteriňize ýüklän. Faýlyň soňundaky kizçedigi E harpi bilen çalışırın. Yağını failin doğru adı Siphon 3 nokot EXE bulur. Kompüterinize yüklen failinizin üstüne basıp yüklen vaxtınız adatavar.com saytına hiçbir böktönsüz girip bilirsiniz. Koşmaça sorularınız var olsa bizim bilen Adatik Radyosu Skype salgıyımız arkalı haberleşip bilirsiniz.
Gaderli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligi ve gözetim programmalarımızdan düzülen bir saatlik gepleşimizi geçirip gutaryarız. Onu Pragadagy studiyadan siz üçin Selbi ve Merdan alıp bardy.
Baktım buna yarım, seydim seydim.